semija ta' Campus FM nil-għawkum għal-program miħor mis-sensila tema diġa ninsabu fit minn ġima ta' din. Niskeda u kol ta' sajf kif edin igerbu il-ġima Joseph.
Sim il-qalb illum.
Sim il-qalb il-tema, ma ta'.
Min tema sabiħa.
Delikata, imma, ija tema il-linsibuwa prezenti ħafna, ħafna, ħafna fil-mużika u naturalment anki fil-letteratura. Waħna wara kollox.
Mux il-numru kbir ta' kanzunetti jitrattaw l-isem il-qalb.
U wara kollox, allura ħna u lek edina unjek u koll. Pero serħu raskom nil-kumpanija ta' għana, musta taqsmilkom qalbkom, ġifiri.
Ma l-udjenzi jħobbu jibku ta'. Jħobbu jaqsmu għalbu. Ħafna drabi dana jġri meta tintem xi relazzjoni profonda mhux vera qsim ta' qalb li nkunu għexna. Dan jikkawża mhux biss uġigħ emozzjonali iżda riċerka xjentifika Antonella Turi saħansitra jikkawża wkoll uġigħ fiżiku. Jekk inti li qed tismana bħalissa għaddej minn esperjenza simili, ovvjament aħna ngħidulek għamel kuraġġ kif ukun naf li żgur li m'intix waħdek li għaddej minna u għada jisbaħ ukoll mhux hekk.
Ekku, fil-fatt għalkemm se nittrattaw it-tema qsim il-qalb, ħafna mużika li titrattaq sim il-qalb hija mużika sabiħa, bħal din l-ewwel kanzunetta li għandna likom Rolling in the Deep minnaħa ta' Adele.
Cheating a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. He's cheating a fever pitch and is bringing. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of
Taġobni wis din il-kanzunetta minnaħa ta' Adele Rolling in the Deep, kanzunetta li titratta relazzjoni li fallit blirika li tenfasizza r-rabja u sensazzjoni ta' tradiment li ħoż dak li jisfa tradut mis-sieħeb jew is-sieħba tiegħu. It-titlu tal-kanzunetta Rolling in the Deep huwa fil-fatt referenza għall-espressjoni navali antika Rolling in the Deep, illi tindika li xi ħadd jinsab f'diffikultà jew periklu.
Taylor Swift ukoll titkellem dwar dan f'waħda minn l-akbar suċċessi tagħha. Swift li hija rinomata l-fatt li ħafna mill-kanzunetti tagħha huma autobiografiċi, ħallet l-fans jippruvaw jiddeċifraw għal min qed tirreferi f'din il-kanzunetta li wkoll titratta relazzjoni li intemmet. All Too Well.
Scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer, even now.
Days and nights when you made me your own. Now you mail back my things and I walk.
Dik il-kanzunetta wasalna l-ħin li nibdew ukoll naqsmu magħkom diversi siltiet letterarji u l-ewwel silta li għandna għalikom illum hija poeżija mill-pinna tal-poeta John P. Portelli. Din il-poeżija flimkien ma' qatt ieħor ta' poeżiji issibuhom fil-ġabra bejn il-binarji. Il-poeżija li ser naqsam magħkom illum b'rabta wkoll ma' din it-tema ta' qsim il-qalb hija Tistenna għalxejn. Imellisni l-mabahar imbiet minni, maħru itluq sfurzat, rifles biss. Il-blata t-nixi zbuħija moħbija ta' sajf imwarra b'ħesrem, jiskanta finżul il-xemx, jixxenna l-arb. Separju ta' traġedja li għadha lanqas bdiet, fis-sakra għal-imħabtek mitlufa. U int bidejk fuq sidrek ma tħallix lill-qalbek taħrab mingħajr tuffieħha. Tistenna għalxejn. Xi ġmiel ta' vrus hemmhekk mill-pinna ta' John P. Portelli fitxu din il-ġabra ta' poeżiji bejn il-binarji. Intant naqilbu issa naqilbu n-nota t-tema tibqa' l-istess imma t-ton ħajinbidel kompletament fil-kumpanija ta' Elvis Presley din hija Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Man, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street. They'll never, never look back and think it's so. I'll be just so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you could get so lonely, baby. Well, you will be lonely, you'll be so lonely, you could die.
Heartbreak Hotel ta' Elvis Presley fejn din il-kanzunetta Elvis mhux biss qiegħed ikanta dwar il-qsim il-qalb iżda wkoll dwar kif huwa konxju li mhux waħdu jinsab f'din is-sitwazzjoni kif għedna aktar kmini anke Elvis. Naraw il-metafora ta' kif il-Heartbreak Hotel hija dejjem ffullat iżda xorta waħda dejjem irnexxi lek is-sib kamra. Il-post li jilqa' lil daw kollha li jisfaw mingħajr l-imħabba ta' ħajjithom.
U issa Joseph mill-pinna tiegħek. Mill-pinna tiegħek.
Mhux mill-pinna tiegħi, ma mill-klabta film.
U le, ma ħaddawarna dawra. Ħaddawarna ma film ċinematografiċi taqsim il-qalb interessanti.
Ta' ġeneri differenti nista' ngħid, ma stajċ ma nibdix minn Life is Beautiful, La Vita è Bella, fejn il-missier l-attur ċelebri Roberto Benigni jagħmel mill-Olokawst logħba. Dawk ix-xeni meravigliużi fejn jagħmel dan il-lob ma' t-tifel tiegħu biex jaljenaħ f'dan il-post tal-biża sakemm imbagħad tasal dik ix-xena fejn nisimgħu biss sparatura ma narawx jisparaw, nisimgħu dawk huma xeni mill-isbaħ fil-films u dan it-tifel għadu jilha fil-logħba sakemm fl-aħħar isalva.
Jiġi l-karru armato. Il-karru armato. Jiena dak kien il-film li laqani għall-ewwel darba mal-ġenju. Ta' Roberto Benigni.
U li fiħsabih li għandek l-ewwel parti.
ġmiel.
Li kważija.
Masterpiece dan il-film, ma m'hemmx kelma oħra kif tiddeskrivu ġvera. Ekku.
Kważi taħseb li huwa komedja ma tit-tieni parti.
Film ieħor li wkoll jitratta l-qsim il-qalb Marley and Me tal-2008, film li jitratta b'mod speċjali lil dawk li jħobbu l-annimali fejn dan il-kelb fl-aħħar tal-film ukoll narawh imut. Dan kien film li twist tiegħu anqal emozzjonijiet kbar għal dawk li jkunu qed jistennew xi film ħelu dwar dan il-kelb. Il-partijiet prinċipali kienu interpretati minn Jennifer Aniston u Owen Wilson. Iktar tard, ukoll wara l-mużika li għandna mħejjija likom inkomplu nitkellmu dwar aktar films b'rabta ma' din it-tema tal-lum il-qsim il-qalb imissa jew ingawdu r-ritmu u l-mużika sabiħa ta' Dua Lipa New Rules.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No answer, no answer.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never
love. He doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
Ta' Dua Lipa kanzunetta fil kantawtriċi mhux biss qed titbiet mill-eks maħbub tagħha iżda saħan sitra tfassal set ta' regoli għal anfisha li ma jħallux rid persuni li mhumiex tajbin għalija. Ċertament mod ta' sopravivenza. Nixtieq narhom x'inhuma daw ir-regoli sewwa nidħolek fihom.
ħanajdlek għanda ideja eccezzjonali fil-verità, għaliex kultant il-bniedem kif jgħid il-Malti jħobb jissawwad jekk hemm persuna jew persuni li qed jaqsmulek qalbek jew qed jikkawżawlek dwejja, dieqa u negattività, l-aktar arma li għandek b'saħħitha hija li żżomm id-distanza u ġifri naħseb dik hija regola numru wieħed x'taħseb Joseph.
U jekk hawn kanzunetti taqsim il-qalb. Ma aktar għaw films naħseb u kol.
Ekku, inkomplu natu ħansa lejn aktar films li jittrattaw u kol jimmanifestaw il-qsim il-qalb inkomplu issa b-film iħor app tal-2009 animation film li jaqsamlek qalbek fl-ewwel 10 minuti tal-film. Naraw l-istorja tal-karattru prinċipali, naraw ħajtu kollha kif tiżvolġi iħobb, jiżżewweġ, ma jkollux tfal, u mbagħad eventwalment jitlef lill-martu qabel ma jkollhom iċ-ċans illi jagħmlu l-vjaġġ tal-ħolm illi dejjem xtaqu.
Dawn huma f'hemm xogħlijiet ċinematografiċi li nissuġġeruxxu li minqatt marhom u nispiċċaw dan The Notebook tal-2004 bbażat fuq rumanz ta' Nicholas Sparks f'dar tal-anzjani raġel anzjan Luke jaqra storja romantika minn fuq notebook lill-pazjenta Ellie Martu. Meta fl-aħħar tarfu, jibu sulu xuxin, iżommu jdejhom. U aħjar ma nagħtux. It-twist ċini, għax inkella minn ikun għadu għat marax, mux ek.
Konta t-daħanni t-fakkarni fil-film imma jiva. Ejja, ejja, għalli jek kawni s-illi għadhom marax dan il-film ma nirvina u l-om xie t-twista l-axħar, pero dan huwa ċertament film illi mandkom xtit il-fu, The Notebook tal-2004. Aktar u aktar mużika u laqedin nitkellmu fuq films kif nistaw ma nsemmux il-film Titanic, anzi, iktar mill-li nitkellmu dwar il-film Titanic, ejja għalli semaw il-kanzunetta illi kisbet suċċess fenomenali minnaħa ta' Celine Dion, My Heart Will Go On.
gentili semmi nfakkarkom illi qegħdin fil-kumpanija tagħna Joseph Galia u Antonella Galia l-Ofreda bil-programm Tema. Morru għall-aktar letteratura, mikrostorja marbuta mal-tema tal-lum il-qsim il-qalb ħajr lill-paġna Aid li 200 Tell Me 200 rakkonta qsim il-qalb dwar kundizzjoni li nsibuha kullimkien madwarna. Miktuba minn Louise Kirkop. Marda li tisra il-ġisem ur-ruħ. Għall-ewwel konna ningustawk, nistaqsuk dan tħobba lill-mami? U int tibda tirrakkontalna kemm kienet ġibejba sabiħa, bil-għaqal u kemm kont tagħmel minn kollox għalija. U ftit minuti wara nerġgħu nistaqsuk. U int qisek se twieġeb għall-ewwel darba. Terġa' tirrepeti kelma b'kelma dak kollu li tkun għadek kif għedt. Konna nitbismu għax iddaħħakna u fl-istess ħin nieħdu gost nisimgħu dak il-kliem sabiħ ħireġ minn fommok. L-affarijiet daw jinbidlu fin fin. U dak li konna ningustaw sar pjaga li tikber ma' kull jum li għaddi. Insejt kif tagħmel tazza te, tlift kull interess fil-gazzetta li qabel kont taqra daqs li kju kienet in-nifs li tieħu. Mhux l-ewwel darba li rid tmur għax-xogħol għax ħsibt li jmissek backup force id-dockyard. U bkejt meta rid tmur tara lill-ommok u għednilek li ma tistax għax ilu 20 sena mejta. Ftit żmien tlift kull interess fil-ħajja. Waqaf titkellem. Waqaf tgħix. Bdejt biss teżisti. U minn raġel fuq tiegħu jinteressa ruħu fil-politika u dak kollu li qed jiġru madwaru, jadura lin-nepotijiet u dejjem leżbix jilab magħhom, spiċċaj dejjem bil-qiegħda. Tħares ċass fil-vojt. Ma titħax. Imma ġili tibki. Sakemm lanqas tibki ma bqajt. Tlifnik qabel ħallejtna. Kont insejt minn aħna. U nsejt minn int.
Storja minn l-isbaħ il-mod kif hija miktuba u kif qed waslilna l-immaġni ta' din is-sitwazzjoni f'din il-familja, familja li ovvjament għaddejja minn realtà bħal ħafna u ħafna familji madwar id-dinja u kif ukoll f'Malta għaddejjin minn realtà ta' din il-kundizzjoni tad-dimensja. Kundizzjoni diffiċli, però ovvjament kif dejjem ngħidu minnhom xi waħedkom fija din is-sitwazzjoni hawn ħafna u ħafna jnuna anki fil-Gżejjer Maltin, jiġifieri eżist semmija intom li għaddejjin minn din l-esperjenza, minn din il-kundizzjoni jew qed tieħdu ħsieb lil xi ħadd li għaddej minn din il-kundizzjoni għamlu użu mis-servizz tal-dimensja helpline u għaw ukoll Dementia Intervention Team, jiġifieri għaw ħafna u ħafna support. Intant, inkomplu bil-programm, kultant fil-ħajja jkun ferm aħjar li titlef lil xi ħadd biex tħobb lilek innifsek. Dan u dak li ser tkanta Selena Gomez fil-kanzunetta illi miss, kanzunetta li kienet nistgħu ngħidu waħda mill-ewwel suċċessi tagħha, Lose You to Love Me.
You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah, to love, love, yeah, to love. You'll turn me down and I'll show. And so many moments you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it.
in the thick of healing. Yeah, we'd always go into it blindly. Fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus.
Min Malta dak kien Freddy Portelli, il-kanzunetta li ħaditna lura u lura fi snin se jkolli nemmen. Intant qegħdin nittrattaw it-tema taqsim il-qalb u ser niltaqgħu ma' ftit artisti li rnexxielhom idawru sitwazzjoni taqsim il-qalb farti. Nibdew b'August Rodin, l-iskultur Franċiż illi matul ir-relazzjoni pjuttost volatili illi kellu mal-artista Camille Claudel irnexxielu joħloq skulturi li jittrażmettu passjoni kbira fosthom l-iskultura popolari Dickiss fl-1882. Artista oħra illi jirnexxiela ddawwar sitwazzjoni diffiċli, sitwazzjoni taqsim il-qalb farti hija indubbjament Frida Kahlo. Kahlo kellha relazzjoni partikolarment volatili ma' żewġa Diego Rivera, illi wara 10 snin żwieġ beda relazzjoni ma' oħta, xi ħaġa li Frida Kahlo ma setitx tniżżel. Fl-1939 iddivorzjaw u kien propju fl-istess sena illi Kahlo pittret The Two Fridas, b'reazzjoni għal din il-firda. Pittura ċelebri min-naħa tal-artista Frida Kahlo illi tirrappreżenta lila nfisa maħbuba minn Rivera kif ukoll lila nfisa imwarba minnu. Ħankomplu ntukom aktar mużika aktar tard ukoll inkomplu nlaqgħukom ma' diversi artisti oħra ta' fama internazzjonali ukoll li dawru sitwazzjoni taqsim il-qalb f'xogħol artistiku mill-isbaħ u issa ser inkomplu nittrattaw it-tema taqsim il-qalb. Qsim il-qalb ħafna drabi jkun ikkawżat ukoll mis-solitudni u allura la solitudine Laura Pawżini.
Pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Annai, 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 annai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile,
silta oħra letterarja marbuta ma' tema tal-lum Sim il-Qalb, kollega tagħna awtur xandar George Peresso, għażilt silta mir-romanz li jiena verament joġobni tiegħu li ġibli sem ta' il-witx l-ieħor. Ħasseb imma li b'xi ħaġa ta' klimt imur tajjeb. Anka mal-idea ta' lussu li kellha hi. Tlellix, ġawar, ġizirani mdeba u ċuħ sbieħ u fjom ukoll sensualità. Kellu żewġ kapolavuri ta' Klimt frasu u jqalleb il-katalgu tiegħu. Mar dritt għalihom. Għażel żewġ uċuħ ta' nisa mpitra minnu. Dettal biss ta' wiċċhom. Kellu 700 sena biex jara x'se tkun ir-reazzjoni tagħha. Kien jemmen li kull pittura kienet provokazzjoni anka f'dawk li ma jifmux fiha. Talaba tiġi tiġbor ir-rigal doppju minn għandu. Ma xtaqx jaċċetta l-invit biex qabel żwieġ jattendi ma' sħabhom ir-riċiviment li hi u l-maħbub tagħha kellhom jagħtu f'waħda mid-djar li l-futur żewġa kellu fil-belt ta' fejn kienet sejra toqgħod. Sħabu daħqu bih, għajru ħibblaħ li se jitlef riċiviment bħal dak. Ir-raġel li kienet ser tiżewweġ kien industrialist tal-flus. Wiret il-flus u l-lussu u triplom. Għalkemm skont xi ħadd mhux il-gost irfinuti tal-lussu. Fehm fejn kienet tmur meta bl-aklim u sliem kienet tajb u tiġi lura bil-biesi u ġawar isbaħ u forsi wkoll isbaħ għall-inqas b'wiċċ radjanti biġi sema kollu radjanti. Marret għalkemm kienet qalflu ma tiddejjaqx jekk niġi għandek hux. Ma tarax. Kien qed iħossu f'burda ta' ħjar, daqs li kieku kien aċċetta li dik il-mara kienet ħarġet minn moħħu u mill-pori tiegħu. U rija r-rigal, damet ħares lihom, li niddettalji ta' dawk l-uċuħ b'għada u ħarsa differenti. Issa huma setax jifhem l-espressjoni ta' wiċċa x'kienet qed tħoss quddiem dawk l-uċuħ. Forsi issa li se tidra fil-lussu żewġ riproduzzjonijiet u allura xejn oriġinari ma kinux interessawha. Għadek metlix jidirlek minnhom. Sbieħ. Daqshekk? Żewġ uċuħ sbieħu lussużi. Dejjem aħjar. Donnhom jixxiebħu. Hekk ħafna aħjar. Aktarx dak il-witx huwa tal-istess modella, jekk dik il-mara tista' seħla modella ta' Gustav Klimt. Maħbuba? Forsi. Mhux importanti. Dal-artist kellu aktar minn maħbuba waħda, u bħalhekk kien affaxxinat mill-witx. Fil-każ tiegħu mill-witx femminili. Is-sensualità f'mara kien isiba f'wiċċa, mhux tant f'ġisimha. Rari kien ipitter partijiet oħra nudi ta' mara. Il-ġisem miksi bil-biss jew tiżnin ta' mużajk, ravennis, kważi Biżantin u deb Ġappuniż. Biex ispikka l-witx maqtuħ mill-bqija tal-ġisem boq miksi b'ġiżrani debija u bil-ġawar, bħal paridejn sbieħ iduru malon, bħal ma tara f'dawn iż-żewġ riproduzzjonijiet. Semetu b'attenzjoni, lanqas huma stenna. Dik l-attenzjoni ta' mara li issa kienet se tiżewweġ fil-lussu għandha tajjeb. Imma ma damx ma sar jafx kienet qed taħseb dik il-mara li l-lussu kien għadu ma rażżanx it-tfajla fuq tagħha moħħ ir-rieħ tal-ħruġ li kien jaf. Ma naħsibx li tajtomni biex isebħu xi ħajt tad-dar, għall-anqas mhux għalhekk biss, min huma dan nisa? Jew min hi? Ħarruħ li għamlitlu din il-mistoqsija. Qabad inkwatru. Dan u witx ta' Ġuditta, dik li qatet rasu l-Eferne. Xi mara stupenda. Mara stupenda żgur. Arajnejhom biex qienu xoftihom l-aħmin, kuntenti mhux tant għax qatet ras għadu tal-Aduludi. Dik il-ħrafa biblika. Imma xirnexxilha ġib sultan, raġel, imkabbar, imxenna u jilleċ għall-ġisimha. Ġuditta, fam fatal. U l-pittura l-oħra? Frau Adele Bloch Blauer. Mart negozjant tat-tajjeb. Iffissat f'martu, imma iffissata fil-Bohemian Klimt. Il-pittur Klimt. Għajnejha aktar miftuħa din id-darba, xuftejha għadhom imlaħmin. Imma ma tafx hux qed tibissem jew taħbit bissima, ma tafx hux ta' kuntentizza jew ta' stmerrija. Kien hemm min xebbaħa magħha Gioconda, enigmatika, xebħ artifiċjali. Fiż-żewġ pitturi hemm ħarsa fl-għajnejn u fix-xoffa ta' mara post-kojtu. Daħqet ħafif. Kien dradik id-daħqa. Kif titkellem? Kif jitkellmu l-intellettwali? tiddeja xtajda vulgarment. U d-dim imqar li jissa sen kun najx fil-lussu. Mart industrialisti kwotat fil-borza tal-kummerċ. Wara wahda tajba, u xek ettejt, u xek trittejt. U waqfet ħares leħ. Fakritu f-Medusa. Ent fejtaf kif tkun marajk. Is-serjat. Skużani, ninsa li qed nitkellem ma' kritiku tal-arti. Grazzi, apprezzajt. Żgur ma trix tiġi għattiċ? Aħjar le. Kont nippreferi li qed li b'mod determinat, żgur le. Mela allura żgur le. Ħsebt li l-konferenza hija skuża. It-tieġ mhux eżattament fil-jum tal-konferenza tiegħek. Jim qabel xi konferenza ma naħseb xejn jekk mhux fiha. Ħarset lejn l-arloġġ imdandan bil-perli. Jaqbil l-imur. Imma ra taħseb li rigal tiegħek li ċuħta dawn in-nisa ma fimtux. Nassigurak li se napprezzhom u se nwaħħalhom f'post prominenti. Forsi fil-kamra tas-sodda, għax tajt imorru mal-kulur li jiddomina kamrettina tas-sodda. Purtira jgħatu fl-isfar debi u l-ożor lewn id-deb leq. Kulur favorit tiegħi u tiegħu. Għandhom jaqtaw tajjeb dawn inkwatri. Ma tiddejjaqxux jekk inqedhom hemm. U jekk ikun hemm bżonn nisfidhom b'daħqa nisfida dik il-ħarsa dawk ix-xoftejn imlaħma. U daqstant ieħor fimt kliema f'dak id-diskors. Kelli l-isfortuna li nħobb mara b'ġisem li tħobb u ċuħ qishom baħar, qatt kwiet imċaqlaq minn kurrenti u rwiefen, imma fuq kollox wiċċ sabiħ. Bħal dak ir-raġel li żewġet. Skonti mhux għall-ussu biss. Mill-ġdid, il-burdata tajba li kellim bidlet. Kliema fuq ir-raġel li kienet ser tiżewweġ, fuq kamrita tas-sodda mżejna debija, dejjaqni.
Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui in me, perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere, è proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti.
U eżis semija wasalna fit min program ieħor mill-sensiela tema u ser nagħlqu dan il-programm ġustament b'waħda mill-aktar kanzunetti illi tħeġġeġ lil kull min ikun għaddej minn sitwazzjoni taqsim il-qalb biex iqum fuq saqajh u jemmen il-iva, il-ħajja tkompli u minkejja l-firda u iqsim il-qalb aħna b'saħħitna biżejjed biex nibqgħu għaddejjin. Kunu ma nal-ġimgħaddiena sa dan it-tant gawdu il-mużika ta' Gloria Gaynor, I Will Survive.
So many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong and I